Ja, da skal vi få dele et ord, som vi gjerne sier. Et Herrens ord. Det er veldig viktig når vi leser Guds ord, og når vi hører det, og skal dele det, som vi sier, at vi er klar over at det er Herrens ord. Det er ikke mitt ord, det er ikke ditt ord, det er ikke noe menneskes ord, det er Herrens ord. Det skal vi være klar over når vi hører det. Jeg skal lese noen vers fra 2. Korinterbrev da, fra det første kapitlet der, og fra det tredje verset i Jesu navn. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, barmhjertighetens Far og all trøst Gud. Han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som i all slags trengsel, med den trøst som vi selv blir trøstet med av Gud. For like som Kristi lidelser kommer over oss i rikt mål, så også vår trøst rikelig ved Kristus. Lider vi trengsel, tjener det til trøst og frelse for dere. Blir vi trøstet, tjener det også til trøst for dere. En trøst som viser sin kraft i utholdenhet under de samme lidelser som også vi lider. Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere også ha del i trøsten. Amen. Ja, Herre Jesus, dette dine ord. Vi ber om at du må velsigne dem for oss, Herre Jesus. At vi kan høre dem inn i dyp av vår sjel, og bli klar over at det sannhetens ord vi har med å gjøre. Vi ber om det. Levende gjør du ditt ord for oss ved din hellige ånd. For ditt navns skyld. Amen. Lidelser. Vi leste om det her. Du verden. Hvem vil høre om det i den kristne forsamling i dag, om lidelser? Og hvor ofte hører du egentlig om det? Tenk over det. Du som går en del og hører på forkynnelsen, hvor ofte hører du om det? At det lidelse i denne verden å være en kristen? Her i den teksten vi nettopp leste nå, så maler jo Paulus det ganske så kraftig ut, som om disse korinterne fullstendig klar over dette. Det følte lidelse med å være en kristen. Og for veldig mange i verden i dag så gjør de også det, ikke minst gjennom ytre trengsel, forfølgelse for Jesu Kristi navns skyld i det ytre. Men så snart du får del i denne hellige ånd, så kommer du inn i et lidelsessamfunn med Kristus uansett. Det er lidelse å være en kristen, for argaste fien bærer du. Ikke ned i Midtøsten eller bort i et eller annet kommunistrike, men djupt i din egen barm. Der støter han. Det følger lidelse med, og det skal gjøre altså apostelen dem oppmerksom på en slik måte at de skal ikke forundre seg over det. Men vite at i samme grad som de har del i dette her, så har de også del i trøsten fra Herren. Men vi kan si at så lite hører du om lidelse, så lite har du av det i den troende forsamling, og så kan vi si kanskje det at så er nå også situasjonen deretter iblant oss. Det er jo noen salige ord, velsignet sannheter som vi leser her hos apostelen Paulus, og det skal du altså alltid ha som virkelighet malt for dine øyne når du leser Guds ord, at du alltid leser sannheter. Altså det er det sanne og troverdige ord, fordi de utgår fra ham som er selve sannheten. De har altså sitt opphav i ham som er sannheten, han som kjenner enhver situasjon, han som ser alt dette som vi ikke ser. Derifra kommer altså dette ordet som vi leser og hører. Da Jesus var her på jord, så vitnet han nettopp dette i Johannes 14,6. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er selve sannheten. Det er altså ham. Jesus er sannheten, og det vil si Gud som er steget hit ned som et menneske iblant oss. Kanskje har du hørt det før, ja, kanskje har du hørt det mange ganger før også. Og det er blitt en sånn selvsagt læresetning for deg, kan hende, som at 2 pluss 2 er 4. Dette som jeg nå nettopp sa. da må du virkelig høre det igjen også, for dette er under over alle under. Gud ble menneske. Du vet, når hedningen hører dette her, han som aldri har hørt det før, så blir det et veldig budskap, om man kan tro det eller ikke, det er noe så, men i alle fall så blir det et veldig budskap. Er det mulig at Gud er blitt et menneske? Og vi som går på bedehus, kanskje gått der i mange år, for oss er det blitt en sånn læresetning i boka, liksom. Nei, det er et stort under at Gud ble et menneske som meg og deg. Steig hit ned. Vandre omkring iblant oss. Det er ikke noe hverdagslig over det, vet du. Det er noe ufattelig du bare kan undre deg over, at han som vandret omkring disse åra nede i Israel, han var og han er Gud. Og det er en helt bestemt årsak til at han kom hit ned og var villig til å lide. Er du villig til å lide forresten? Det er jo litt av spørsmålet. Er du villig til å lide om det er nødvendig? For at du og dine skal bli frelst, for eksempel. For at du skal ha noe å trøste andre med. Et sant budskap. Men årsaken var altså denne, at han var, og han er, barmhjertighetens far og all trøsts Gud. Det er det han kalles i teksten her altså. Det er altså denne barmhjertigheten i ham som drev ham ned hit for å lide for oss. Hans inderlige ønske, det var altså å trøste deg i din nød. Han ville altså forbarme seg over deg, og dette gjøres ofte til en slik sentimental svada i mange kristne sammenhenger. Altså det blir bare noe sånn sentimental suppe ut av det, som vi liksom prøver å trøste og være gode mot hverandre ved. Og så tenker man at det er åndens virke når det oppstår en del følelser og tårer og så videre. Men her er altså tale om sann, reell trøst. Tenk deg nå bare om du lå i sykeseng, det var alvorlig, du visste at du aldri kom opp av denne senga mer. Nå kom du altså til å dø, og så kommer han til deg og så sier han, du skal ikke dø, men du skal leve, du skal bli med meg i himmel, i evighet. Hva vil du kalle det? Det er altså en reell trøst, det er en sann trøst, fordi det altså er virkelighet og sannhet som forkynnes deg. Du kan trygt ta imot det, og vite for hvis jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid. Det er mye som kan røre oss til tårer, og noen er mer følsomme enn andre og alt det her også. Men dette er virkelighet. Dette er sannhet. Og det er så viktig at det begynner å gå opp for oss, at vi har med virkelighet å gjøre her. Det finnes ikke svik i hans munn, som vi kan lese i 1. Peter 2,22. Det er sannhet som kommer til deg fra hans munn, og Bibelen er altså ordet fra hans munn. Jeg kan høre det enda til fra mennesker som selv kaller seg kristne, og disse elendige, lutherske, konservative, ikke sant? Og disse fundamentalistene og så lignende. Og jeg må da få stille et enkelt spørsmål. Hvordan kan du som hevder å ha sannhetens ånd i ditt hjerte, ha noe imot mennesker som vil bøye seg for alt Guds ord? Som altså vil ta imot det som det står. Det er nemlig hva det vil si å være en fundamentalist, forstår du. En konservativ i denne sammenheng. Og nå kan Guds ord sannheter holdes frem for folk på en hard og kald måte, det er sant. Men det er i tilfelle fordi de ikke har fått talt helt ut med dem selv først. Sånn bærer ikke en kristen det fram. At han skal slå mennesker ned med det, liksom. Nei, han skal bringe det på en slik måte at de kan få del i det samme som han eller hun selv har del i. Denne saligheten å få ha sitt liv i Kristus. Men vi finner også en fin beskrivelse av Guds sanne folk i 5. Mosebok 33 og det tredje verset der så står det «Ja, han elsker sitt folk». Skal du høre hva slags folk det er? «Alle dine hellige er i din hånd, de ligger for din fot». Altså, du ser stillinga, og så kommer altså dette «De tar imot dine ord». De stiller altså ikke spørsmål ved det, altså. Men det Herrens ord, og de kjent på dette, at de tar imot dem. De bøyer seg for dem. De tar det inn over seg. De tar imot dine ord. Og hva åpenbares vel ikke dette om dem, altså. De ligger for din fot. Ligger. Du bøyer deg for kongen, ikke sant? Han er så mye høyere enn deg, vet du. Han er så mye større enn deg. Han er den som innehar sannheten som du trenger for å bli berget. Og her har vi altså kongenes konge på en opphøyd himmelsk trone, og det går et lys ut fra den, så alt som lever, enten det er de største engler i himmelen, mennesker eller dyr, faller ned som døde for ham når han åpenbarer seg. Og så vil altså du stille deg inn for ham og begynne å diskutere. Det er jo det som skjer i dag. Det er mye mer diskusjon om Guds ord i den trone, såkalte troneforsamling i dag, enn det er mennesker som ligger for hans fot og tar imot hans ord. Det er bra sikkert. Nei, jeg tror ikke det. At du vil diskutere med ham. Ta imot hans ord, sier skriften. Denne opphøyde er nemlig den samme som ham som steg ned hit i fattigdom, lidelse og forfølgelse for å kunne ha en sann trøst å bringe deg. Jeg vet ikke, kanskje sitter du her i dag, du hører de samme ord som du har hørt så mange ganger. Det rører så lite ved deg, ikke sant? Du sitter kanskje og venter på at du skulle føle et eller annet. Ja, det er vi glad i når vi kan føle et eller annet. Men det er like sant uansett, forstår du. Det er ordet vi har med å gjøre. Og det sier det samme uansett hva jeg føler eller ikke føler. Hva jeg kjenner eller ikke kjenner, det betyr ingenting i denne sammenheng. Det er hva ordet sier. Og det gjør han altså her i kveld til deg som ikke vet det er noe annet til frelse enn denne hans soning. Han sier det her og nå, altså i sitt ord. Du skal ikke dø, du skal leve med meg til evig tid. Så skal det altså komme en dag der fremme da, da du får se og oppleve nettopp det som han sier her. Da du skal få erfare det altså. Jeg gikk ut av dette liv, og nå er jeg i himmel og salighet, nettopp som Jesus sa. Det ble jo sagt til disse disiplene etter at Jesus var oppstått fra de døde, vet du, at han er gått foran dere til Galilea, slik som han sa at han skulle møte dere der. Ja, gjorde han det? Ja, de kom dit, og de møtte ham der. Sånn har han også sagt til meg og deg, du som klynger deg til dette korsets tre, fordi dine synder er sona der. Du skal altså en dag få oppleve det at det han sa, det holder mål. Han skal møte deg der. Dette er altså noe helt annet enn menneskelig trøst. Sånn som at det går nok bra, vet du. Ja. Ikke sant? Tiden leger alle sår og så videre. Nei, det kan du aldri være sikker på. At menneskers trøst ser noen oppfyllelse. Men hva med Jesu trøst da? Kan den svikte? Sier ikke Herren nettopp det at den som kommer til ham, det vil si setter sin lit til ham, skal aldri i evighet bli til skamme? Nei, aldri evighet, for som Herren selv er evig, så er også hans løfte det altså. Han som er troverdig utover alt hva vi kan forestille oss, det er ingen forandring eller skiftende skygge hos ham. Han er trofast som ga løftet, og denne som er trofast, han forblir den samme til evig tid. Altså det han sa for 5000 år siden, det er like sant i dag, i ham. Det han sa for 2000 år siden er like sant i dag, i ham. Altså han har aldri sagt noe som aldri kommer til å bli sånn. Hans ord står fast, som han selv sier om himmel og jord forgår, og det skal de jo gjøre. Så ikke det ordet som jeg har talt. Ja, da er det jo viktig for meg og deg, ikke sant, å vite hva dette ordet er da. Hva er det han har talt? Hva er det han har sagt som får betydning for meg altså? Det er de som tenker, og jeg må innrømme at jeg ikke helt fremmed for det selv, at med Jesus har jeg ikke noe problem, altså i betydningen. Jeg har ikke noe problem å tro alt godt om ham, at han er sann, og at han er god, at han er kjærlighet og så videre. Men det er jeg som er problemet her. Jeg husker Carl Fredrik Wisløff, jeg hørte han ble intervjuet på radio for mange år siden, og så var det spørsmål om han noensinne hadde tvilt på Gud. Og så sier han, nei, jeg har aldri tvilt på Gud. Jeg tenkte, når han sa det, tenkte jeg at, kan du virkelig si det? Men så sier han videre, men jeg har tvilt så ofte på meg selv. Og da skjønte jeg hvor han ville. Jeg kan på en måte si det samme. Jeg er så heldig og overbevist om at Gud er til og alt det der, ikke sant? Som vi sier. Men det er jeg som er problemet. Hva med meg? Kan jeg være en kristen sånn som jeg er, for eksempel? Er jeg virkelig samfunn med ham? Har jeg hans ånd? Og så videre. Jeg blir aldri rett, liksom. Jeg kan ikke huske en eneste dag i mitt liv som kristen at alt har vært rett. At jeg kunne si på slutten av dagen, sånn som nå i kveld, for denne dag, at i dag har alt vært rett med meg. Nei, snarere tvert imot. Det har allerede vært så mye galt bare i denne dagen. Men jeg skal gå den etter i sømmene altså. Og måle dem på den hellighet som er i Gud. Og det at du en dag skal stå der du, blant alle disse som er fullkomment hellige. Synes du det er naturlig å gjøre hjemme der, når du vender blikket mot deg selv? Da er du virkelig ute og kjører langt utover disse som vi hørte om til å begynne med her, mordere og forbrytere og så videre. Du er verre stilt. Og det er det Jesus sa til fariseerne og de skriftlærde, at toller og sjøger går før inn i himmelen enn dere. La nå det få synke inn. Det er det verste av alt, altså når et menneske kommer dit hen at det syns det hører hjemme der. Naturlig altså. Av og til tenk på det står om hun synderinna som kom inn i Simons hus, ikke sant, og lå der og gråt ved Jesu føtter og tørka føttene hans med håret sitt og så videre. Og så kan det si utover en forsamling av kristne kvinner som sitter der, vært så fromme bestandige, misjonskvinner og så videre. Der sitter de. Og så kan det si til de at sånn har du aldri vært som hun var. Hun var en prostituert helt åpenbart. En synderinne, altså i den tida, det var en slik en. Du kan jo si, slike synder har du vel aldri levd i, ikke sant? Nei, da vokser hele den forsamlingen så langt. Men så kan du spørre, har du elsket Jesus som hun gjorde? Det er jo også i den sammenheng Jesus sier at den som er lite tilgitt, elsker lite. Men den som er mye tilgitt, elsker mye. Jeg har noe å si deg, Simon, begynner han nå å si til denne fariseeren der. Når du ligger der foran denne fromme forsamlingen som trodde de hadde sin sak i orden med Gud, og som allikevel viste seg å være så langt, langt borte fra. Sinnelaget deres viste det, og det at de heva seg over denne kvinnen som lå der. Jeg prøver altså. Men så sklir det ut snart til høyre og snart til venstre, vet du. Mine skritt sklir ut, plutselig så alle mine fortsetter mils vei av sted, og jeg faller. Hvor ble det av det jeg bestemte meg for egentlig? Det lyktes ikke altså. Det jo som en røyk som blåste bort av fristelsen kom, og jeg gikk inn I det med åpne øyne egentlig, for jeg hadde så lyst til det. Så glemte jeg Gud og alt, og så gjorde jeg det jeg ikke skulle gjøre. Det det som Guds ord kaller overtredelse, altså at et menneske gjør en synd selv om det vet at det synd. Hva det med meg? Denne presten Olav Arne Senstad skriver om dette, dette fall I synd igjen og igjen, så skriver han, den troendes, han kommer altså til den konklusjonen da, at det ingen andre som som meg. Det ingen andre står så dårlig til som med meg. Og så har du jo Paulus selv, som en dag sier at å skrive det ned, jeg den største av alle syndere. For en konklusjon å komme til. Han drev jo ikke med noe gjøn. Det var en helt konkret, reell opplevelse for apostelen. Jeg den største. Det så galt, og så skal jeg altså regne meg som en kristen, en Jesu venn. Tenk på det, venn. Jeg som har sviktet han, jeg svikter han jo så ofte, ikke sant? Jeg husker jeg hørte Øyvind Andersen talte, og så sier han noe veldig underlig I grunn. Men han skjønner jo, jeg har det galt på en gal måte. Altså ikke om det var rett. Vet, vi kjenner jo til haugianerne og hva de drev og lærte, ikke sant? De kom inn I himlen den dagen de hadde det rett, galt på en rett måte, vet du. At omvendelsen var rett, at de hadde vært igjennom saliggjørelsens orden på en rett måte. De hadde altså galt på en rett måte. Og så sier han, ikke om det var rett. Da det bare en ting igjen, og det Paulus sitt rop I Romerne 7. Gud, hvem skal fri meg? Elendige menneske fra dette dødens legeme. Og så det altså åpenbaringen fra himmelen. Gud være takk ved Jesus Kristus. Ja. Altså, da ser du at skal jeg bli frelst, så må denne frelsen være utenfor meg. Det må være I ham. For her alt galt. Også det på en gal måte. Hvorfor du I denne stillingen, min venn? Det åpenbares I det øyeblikk du sier jeg. For ja, det du som problemet her. Det jo det. Og du regner altså med det som problemet her. Det gjør ikke Jesus. Altså vi vender blikket mot det her som aldri kan bli som det skal være. Og så igjen og igjen så håper vi at det noe som skal åpenbare seg der. Det gjør ikke Jesus. Han regner ikke med deg I dette, han regner med sitt. Han har altså gjort det som skal til for å få denne svake og vankelmodige skapningen hjem til himlen, og det hans trøstens ord til deg I kveld, at du skal slippe å regne med ditt eget I denne saken. Du skal få regne med det som hans sitt. Og la meg spørre deg, gjør du det I kveld? Regner du med hans sitt fremfor ditt eget altså? I stedet for, la meg følge direkte på med et spørsmål på dette. Var det lov eller evangelium? Jeg forkynter deg nå. Regner du med hans alene og ikke ditt eget? Det lovens ord til ditt hjerte. Og der hvor Herren har nådd inn til et menneskes erkjennelse med sitt ord, med sitt lys, der svarer mennesket, Jeg skulle så indre gjerne at det var slik, Herre, men jeg kan altså ikke svare deg etter tusen. Ser du det? Jeg skulle regne med han sitt fremfor mitt eget, men jeg får jo ikke det til heller. Gjør du? Det var ikke mer enn snudd oss I døra, så begynner vi å regne vårt eget igjen. I en eller annen sammenheng så dukker det fram. Nå falt jeg gjennom igjen, ikke sant? Det liksom ikke noe helt ved meg I det hele tatt. Mitt eneste håp din nåde og barmhjertighet åpenbart meg I Jesus Kristus. Vi tror så snart at vi kan stå for Gud med noe eget dessverre, men til raskere du oppdager at det aldeles utelukket av dess bedre, for da kan han vise deg en så mye bedre vei. Han kan overøse deg med nåde og kjærlighet, han som ifølge ordet her barmhjertighetens far, og all trøst Gud. Vet, vi som går på bedehus, vi kaller oss så fort vekk for lutherske. Vi så langt fra lutherske, ofte som det går an å bli nesten, altså. Kanskje vi skulle begynne å lese Luther igjen? Jeg kan ikke annet enn å synde og fare vil. Det en av Luthers læresetninger. Jeg kan ikke annet enn å synde og fare vil. Jeg kan ikke tro, men den hellige ånd har også videre, ikke sant? Altså som et spedbarn som må legges I Guds hånd, som han må føde og kle og ta vare på hele veien. Så ender vi opp mer og mindre som noen sånne karismatikere som lærer å gå på egenhånd etter hvert. Det ikke kristendom. Alle dine hellige I din hånd. De ligger for din fot. De tar imot dine ord. Ellers så taler jo den teksten vi har stanset for mye om trengsler og lidelse, ikke sant? Det hører du ikke mye om I kristenheten I dag som nevnt. Nei, det til og med ganske utbredt en falsk forkynnelse som forteller deg at du skal slett ikke lide I denne verden. Du skal ikke ha trengsler og lidelser dersom du står I et rett forhold til Gud. Rein skjær løgn ifra avgrunnen, altså. Ja, visst skal du ha det godt, det vil Gud at du skal ha, men du skal ha det ved hans barmhjertighet og hans trøst. Men hvordan skal han få ført deg stadig dypere inn I dette, dersom du får leve et overfladisk liv I en innbilt trygghet? Hør du, jeg tror det rett, godt støtte opp om at den makelighet som velstanden innbyr til. Kristenfolket lever snart for neste tur til syden, neste tur til Thailand, neste ferie, akkurat som verden lever vi. Ikke det at det galt å ta seg en tur hit og dit, skal ikke si noe om det, men altså det det som saken, hvor godt vi kan få det I denne verden. Hvordan vi kan bruke pengene våre, midlene våre, sånn at vi kan få det makelig og greit. Jeg vet ikke hvordan du har det I forhold til det. Men det en utbredt sak I dag. Mange steder hvor jeg kommer når jeg reiser rundt og skal møter. Nei, det vanskelig å ha møter nå, for de I syden. Det så mange som på ferie. Ja, men hvem det som tar seg av Guds rike sak I denne bygda da? Nei, det går ikke nå, for nå de bortreist. Vi lever så for oss selv. Også med tanke på å kunne trøste andre. Hva skal du trøste deg med som aldri har hatt bruk for deg selv? Det vil jo lyde hult for dem som lider, ikke sant? Og det gjør du også. De hører det at du ikke kjent på dette her selv. Trøsteord som altså ikke forankret I noe reelt, som ikke har gått igjennom den kanalen det må igjennom for å kunne virke med kraft, nemlig egen erfaring. Når noen kommer og snakker til meg om ting, altså, så hører jeg jo med en gang at de har jo ikke egen erfaring. Så blir det tomme ord. De mener det vel, og det skal de har fortjeneste for, men altså, det tomme ord. Jeg kan ikke være sikker på at det kommer til å skje som de sier til meg, for de har ikke erfart det selv. Men vi har noe bedre å bringe til torgs her, nemlig som trøst. Sann trøst fra Herrens eget ord og løfte. Kom til meg, alle som strever av tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ja, du har hørt det, ikke sant? Og nå skal du få tro det også, altså, for det er Herrens eget ord. Du kan høre folk si, jeg er så trøtt av det og det, jeg er så kjed av det og det. Vet du hva jeg er så trøtt av? Meg selv. Meg selv. Og jeg er så inderlig trøtt av å se frem til den dagen hvor jeg er helt fri ifra dette. Men enn så lenge så kan jeg altså utbryte med apostelen Paulus som vi leser i Romerne 7:25, Gud være takk. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Vi har altså allerede del i det her, i ham, det som en dag skal åpenbares, som helt og fullt, kan du si da. Altså, du kan ikke streve deg til himmelen ved noen egen innsats, og heller ikke ved Guds hjelp, altså. Du kan ikke bli så from at Herren ser på deg med velbehag, men du skal altså få tro på den Herre Jesus i stedet for dette. En av de virkelig store filosofene i denne verden, altså, det var dansken Søren Kierkegaard. Han sier noe veldig, veldig viktig i den sammenheng. Han sier det at når Herren kommer til et menneske, så kommer han ikke til det for å foredle det som det allerede er del i. Han kommer ikke for å forhøyne ditt liv og gjøre det mer edelt, liksom. Ja, hvorfor kommer han da? For å gi deg noe i stedet for det. Det som vi har fått i Jesus, det har vi ikke fått i tillegg til vårt. Vi har fått det i stedet for. Og jeg tror vi kan ganske klart si det at ingen tar imot det uten at dette egne har gått fullstendig konkurs. Du ser det i Guds lys at her er ingenting å hente, og Gud vil ikke ha det. Han har naglet det til korsets tre, det er det som henger der nemlig. Det du og jeg er av naturen. Kjødet vårt, det som aldri kan bli stående for Gud. Det er det som henger på korsets tre, var det han tok på seg, på sitt legeme. Og så naglet han det fast der, og så skal altså du og jeg begynne å regne med det. Nei, vi skal få se på det som vi fikk i stedet. Han sto opp igjen av denne graven til vår rettferdiggjørelse. Det er det nye livet i Kristus, altså. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du brakte alt til en salig ende, Herre. Det er det som vi har fått i deg som vi skal få lov til å regne med. Og du ser til hver enkelt at vi ikke går feil her. At vi tenker at vi skal kunne stå for deg ved noe eget, Herre Jesus. Vi ber om sannhetens lys dypt, dypt inn i vårt hjerte, så vi kan se og tro og vite forvisst at det du har forkynt oss, det er sannhetens ord ifra himmelen. Amen.